свого кохання. Він почув ім'я коханої, почув, яке в неї волосся, який колір її очей. Першому Соловейкові, який почав цю тоніку, здаля відповідав другий, а тому третій. До цього тризвуччя приєднався четвертий голос, творячи з першими невимовно прекрасний акорд. Цей Соловейко співав далеко, у надводній гущавині. Тільки-но почало сіріти, Рафал розбудив Вінцентія, і вони поїхали далі. Коні, що відпочили і попаслися вночі, йшли жвавіше. Справа і зліва видніли сели і фільварки, вщент спалені 2-3 роки тому. Подекуди лежали широкі чорні латки вигорілої землі, крізь яку ще не змогла пробитися трава. Височіли купи обгорілих балок і зотлілих на вугіллях бантин. На кожному кроці виднілися зяючі пащі вікон у поміщицьких домах, повиламувані двері віконниці, що криво висіли на останньому гаку, навислі над зруйнованими стінами стелі, напіврозвалені, а засипані сухим попелом каміни і печі. Більшість сіл стояла все ще пусткою. Люди мешкали в коренях. О полудні Рафал минув Хінціни. Старий зруйнований замок, чорні потріскані вежі, мур-мертвяк здіймався перед ним у повітрі, немов розтрощений череп. Вони в'їхали в гористу порослу лісом місцевість і попрямували до місця призначення. Рафал ніколи ще тут не був. Показався перед ним край зовсім інший, тихий, занепалий, смутний. Простір, непридатний для сільськогосподарського обробітку узгір'їв із червонястим ґрунтом, порослим соснами або ялівцем, сухий пісок на узвищах, трясовини коло річок. З тракту вони звернули на бічну дорогу і вузьким лісовим путівцем їхали аж до вечора. Навкіл стояли струнки ялини, мов стріли з оперенням для стрімкого лету. А сонце проникало в глиб лісу, і проміння його переливалось не тільки крізь гущавину віт, але й просвічувало нові, цьогорічні його паростки. Молоді зелено-жовті шпильки були прозорі, мов краплі води. Тінь від дерев була на молодій траві дивовижно чарівна, ляклива, покірна і ніжна. Здавалося, що вона неохоче зносить погляд людини, що існує лише для себе, що відступає і ховається, коли на неї дивляться. Рафал стежив за нею з-під опущених повік. Шептав до неї по-дружньому: «О, тіне моя, тіне!» Сонце вже хилилось до обрію, як виїхали вони з лісів. Ніби відкрилась перед ними велетенська галявина з викорчуваними деревами. Розділяли її піщані косогори, порослі карликовою сосною, ділянки ялівцю і оброблювані поля. А місце, де зараз їхала бричка, було в підніжжі косогора, і всю розлеглу долину, а видно було звідси як на долоні. Далеко над отим ставом білів серед купи дерев поміщицький дім. «Це вигнанка, паничу», – сказав Вінцентій, обертаючись на козлах. «Там мешкає молодий пан». Лише тепер Рафал пригадав, що незабаром має привітати брата. Майже не знав його, бо ж брат, порвавши з батьком, ніколи в Тарнінах не бував. Відомо тільки було, що він тяжко поранений, мало не помер і що пізніше оселився у вигнанці. Такі відомості, бозна від кого, ніби з глухої землі, видобула мати. Знав про це й батько, але ніколи, жодним словом, про свого сина Пьотра, а він у Тарнінах не прохопився у голос. А Рафалові тепер сяйнула думка, що і брат може його недружелюбно прийняти. Що тоді йому робити? На це запитання він не давав сам собі відповіді, але воно глибоко залягло в серце. Тоді залишається Краків, Варшава, Берлін. Сонце зайшло за далекі ліси, і погас останній його промінь. Коли стало смеркати, у тому далекому домі, в його трьох вікнах, заблищало світло. Дивне почуття охопило Рафала. Він дивився у вікна, видовжені відображення яких ясніли в блискотливій воді ставу, і не міг відірвати очей від них. Була це перша, нестерпна для нього хвилина. Вже вночі дотяглись вони до ставу. Дорога, розмита весняними зливами, спускалась за греблю і тяглася між гаїв вільшини. Доводилося долати вбрід струмки води, що збігали зі шлюзів та злотоків водяного млина. Конячини самі знаходили дорогу в темряві. Цілий цей простір просякнутий був водою і напоєний її цівками, привабливим чарівним хлюпотінням. Минувши чорну суцільну масу млина, бричка звернула вгору і зупинилась коло зачинених воріт. Довкола не було ані живої душі. Вінцентій почав гукати, але ніхто не прийшов. Тож він сам відчинив ворота. Подвір'я, здіймаючись все вище і вище, привело нарешті до будинку. Бричка без торохтіння майже безшумно в'їхала в сутінь велетенських дерев, що здіймались перед ганком. Рафал несміло зіскочив з брички і ввійшов до сіней. Коли стукав у темряві, шукаючи входу, двері перед ним прочинилися. І чоловік високого зросту запитав, незвично заїкаючись, «Хто це?» Рафал не знав, що йому казати, бо ж перед ним не був брат. Нарешті запитав, «Пан капітан Ольбромський вдома?» «Вдома. Хто це?» «Брат». Чоловік відступив у бік, і Рафал зайшов до покою. Переступивши поріг, побачив і брата. Той вийшов із сусідньої кімнати. Капітан Ольбромський був високий, худорлявий і трохи нахилений уперед. Мав дуже гарне, чисто виголене обличчя. Довге волосся, зачесане назад, спадало йому аж на комір білого сурдута. Коли він упізнав Рафала, усмішка глибокої радості, майже з захвату і щастя, засяяла на його обличчі. І в серці Рафала щось здригнулося, коли він побачив цю постать, яку з дитинства ледь-ледь, ніби крізь сон, пам'ятав. Капітан притиснув його до грудей і без слів довго цілував у вуста. Коли нарешті посадовив його до столу, ще довго, а заслиняючи очі від блиску свічки, дивився мовчки на нього. «Ти сам приїхав?» – нарешті запитав він здушеним голосом. «Сам. А мама і батько живі?» «Живі, брате. І здорові?» «Здорові. А сестрички? Зовка і Аннуся?» «Здорові?» «Здорові. Мама сюди, до мене, не приїде по тебе?» «Ні, не приїде. Але ти зостанешся надовго, адже так? Не заперечуй, правда ж, зостанешся?» «Зостануся». Капітан поклав руку на руку Рафала і міцно стиснув її. По хвилі повернув голову до слуги, який стояв біля дверей, і сказав, «Міхцику, Займись паничевими кіньми і подбай про вечерю».